Budeme čítať z Markovho evanjelia zo 4. kapitoly od 1. verša niekoľko veršov. Čiže nájdeme si evanjelium svätého Marka 4. kapitolu. A tam od 1. verša v mene Pánovom čítame toto slovo. A Ježiš zase začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil taký veľký zástup, že nastúpil na loď, sadol si a celý zástup zostal na brehu mora. Učil ich mnohým veciach v podobenstvách a vo svojej náuke im hovoril: Počúvajte, rozsievač vyšiel siať. Keď rozsieval, časť zrna padla na kraj cesty, i prileteli vtáky a pozobali ho. Iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo dostatok zeme. Rýchlo vzýšlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Keď potom vyšlo slnko, spálilo ho. A pretože nemalo koreň, uschlo. Ďalšie padlo medzi bodľačie. Bodľačie sa rozrástlo a udusilo ho, takže neprinieslo úrodu. A iné padlo do dobrej pôdy, vzýšlo, vyrástlo a prinieslo úrodu. Niektoré 30-násobnú, iné 60-násobnú a ďalšie 100-násobnú. A Ježiš dodal, kto má uši na počúvanie, nech počúva. Keď zostal o samote, spýtali sa ho tí, čo boli s 12 okolo neho, na význam podobenstva. Riekol im, vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho, ale tým, ktorí sú mimo, všetko sa podáva v podobenstvách, aby hľadeli, hľadeli, ale nevideli, počúvali, počúvali, ale nechápali, aby sa zda neobrátili a nebolo im odpustené. Potom im povedal, nerozumiete tomuto podobenstvu, ako potom pochopíte všetky podobenstva? Rozsievač rozsieva slovo. To zrno vedľa cesty sú tí, ku ktorým prichádza Satan, hneď ako ho počujú a oberá ich o slovo zasiaté do nich. Podobne je to aj s tými, u ktorých je zasiaté do skalnatej pôdy. Keď slovo počujú, hneď ho s radosťou prijímajú. No nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví. A keď potom príde súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadnú. Iní sú tí, u ktorých bolo zasiaté do bodľačia. Títo slovo síce počúvajú, ale svetské starosti, mámenie, bohatstva, žiadostivosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra, slovo udúsia, takže zostáva bez užitku. Nakoniec sú takí, u ktorých je zasiaté do dobrej pôdy. Slovo počúvajú, prijímajú a prinášajú užitok 30-násobný, 60-násobný, ba aj 100-násobný. Takže to je to podobenstvo, ktoré sme si prečítali a nad ktorým sa budeme zamýšľať spoločne. Teraz bratia a sestry, je to jedno, mohli by sme povedať, z kľúčových podobenstiev o nebeskom kráľovstve, ktoré nehovoril nikto iný ako, písmo nám o tom častokrát hovorí, ako najväčší z ľudských synov a Boží syn, osobne Pán Ježiš Kristus. A keď Pán Ježiš hovoril k zástupom, tak to nehovoril len tak pre nejaké, viete, pre nejaké, aby reč nestála, alebo len tak pre nejaké potešenie, len tak na prázdno. Nikdy Ježiš Kristus, keď oslovoval zástupy alebo ľudí, nerozprával len tak náhodou. A ja by som chcel povedať, že ani nie náhodou my sme sa tu dnes zišli a počuli sme toto slovo. Pretože Pán Boh aj dnes posiela svoje slovo ako to semeno, ktoré rozsieva rozsievač na našu zem. A Božie slovo aj dnes chce vykonať pri nás a pri mne svoju prácu a svoje poslanie. Božie slovo hovorí, Pán Boh, moje slovo sa nevráti prázdne, ale vykoná to, na čo som ho poslal. Buď Božie slovo vykoná pri mne to svoje poslanie, alebo ak sa Božiemu slovu neotvorím a nepríjmem ho do svojho vnútra, do svojho života, príde čas, že Božie slovo bude na mňa žalovať. Nie je to nejaký osud. Ľudia často hovoria o osude, ale v tomto prípade, keď Pán Boh seje svoje slovo k nám, medzi nás a osobne do nás, do našeho vnútra, ja o tom rozhodujem, či sa otvorím pre Božie slovo, alebo sa pred ním zatvorím. A preto Pán Ježiš aj hovorí, nie ja vás budem súdiť v posledný deň. A mnohí hovoria, však Pán Ježiš a Pán Boh je láska, akýže by nás čakal súd. A Pán Ježiš hovorí, nie ja vás budem súdiť, ale moje slovo, ktoré som vám hovoril, ktoré rozsievam, ktoré počujete, to vás posledný deň bude súdiť. Podobenstvo o rozsievačovi. Keď by som sa vás dnes spýtal, ako tu sedíme, kto z vás sa stretol s rozsievačom, teda s človekom, ktorý kedysi v tých našich končinách, kde celé dediny sa živili prácou na poľnohospodárstve, a ten rozsievač, alebo tí rozsievači v tých našich dedinách, na tých našich poliach, pretože neboli sejacie stroje, sejačky a také mechanizmy ako dnes, museli to zrno do tej zeme zapracovať tým rozsievaným. Ja keď pozerám do tých našich lavíc, tak nás je už málo, ktorý poznáme rozsievača z praktického života. Ja som videl niekoľko filmov, možno asi tri filmy v televízii, ktoré obsadili do toho deja aj rozsievača, pretože sa tam hovorilo niečo o rozsievaní. A keď som tak vnímal tie postavy v tých filmoch, ktoré tam rozsievali, tak som, viete čo bol, ja som bol z toho smutný, pretože to neboli rozsievači. Voľakedy, keď sa pracovalo na poli, tak tú pôdu bolo treba zorať, poriadne, tak ako to malo byť, nebola to ľahká úloha, ale dokázali sa to, ten gazda okolo, tí synovia, alebo aj céry orievali na poloch, dokázali sa to naučiť, dokázali pripraviť pôdu pod to zrno, ale rozsievanie, to nezvládol hocikto. Rozsievač, to vám bol niekto. A musel vedieť, že keď seje raž, tak ju musí siať rečie, ako keď seje jačmeň. A že ovoz musí siať hustejšie, ako jačmen a raž. A musel vedieť siať tak, aby tomu susedovi, ktorý vedľa neho sial jačmeň, nezasial do toho pola ovoz. Musel udržovať líniu a tá práca toho rozsievača, ktorý na tom ľavom pleci niesol zhruba 40-45 kilo zrna, držal potom ten otvor, toho vreca otvorený, aby s pravou rukou naberal a potom pri každom druhom kroku to zrno rozsieval. To vám bol niekto. To nebol len tak hocikto. Lebo aj to zrniečko si žiadalo nejaké svoje. To som chcel povedať tak na úvod. Pretože my sa už dnes s takými rozsievačmi, aké vtedy boli v Palestíne, ale donedávna ešte aj na tých našich územiach, už sa s nimi nestretneme. Ale chcel by som povedať niečo iné. Každý z nás je rozsievačom. Rozsievame našim životom, našimi skutkami, našimi postojmi, našimi reakciami na situácie, ktoré nám život prináša. Rozsievame našim jazykom. A otázka teraz nie je aj na mňa, aká je tá tvoja sejba? Čo rozsievaš vo svojom živote? Myslím si, že tou našou najčastejšou, nazvime to sejačkou, je náš jazyk. Pretože jazykom narábame, odkedy ráno vstaneme do večera, kým si ideme láhnuť. Niekto je rečnejší, niekto je menej vyrečný, ale každý používame ten náš jazyk. A nenadarmo hovorí aj to jedno príslovie, že človeka poznáš po reči a vtáka poznáš po peri. Narábanie našim jazykom je vlastne sejba. Keď sme u rozsievača, tak si môžeme tak trošku odbočiť a povedať, že žiadna rastlinka v našich záhradách, na našich dvoroch, na našich pavlačiach, v našich črepníkoch sa nemôže chváliť tým, že je. Pretože ju tam niekto musel zasieť. A musel to zrniečko tam dať do tej zeme a musel ono sa starať, až ono potom zazelenalo, vykvitlo a prinieslo nielen zelen, ale prinieslo aj nejaký kvet a vôňu. A viete, čím sa chváli kvet? No, kvet nemá dar jazyka. A kvety sa vlastne chvália tým, že priťahujú pozornosť tou svojou farebnou krásou a tou vôňou, ktoré majú. My ľudia sme zas nejaký iní. My rady na seba upozorňujeme svojim jazykom a nie kvetom či ovocím života. Nie tým tou vôňou Kristovou, ktorú by sme mali šíriť okolo seba v našich životoch. A nie tým ovocím ducha, ktoré je tak široké a tak nádherné a ktoré tak chýba v dnešnom živote a v dnešných spoločenstvách ľudí. Kvet vie, že nie svojou zásluhou je krásny. A človek je ten, ktorý rád upozorňuje na seba a na svoje zásluhy. Koľko utrpenia, koľko biedy, koľko pláču a koľko trápenia v našej spoločnosti dnes je len preto, že ten, ktorý niečo má, poklada za menej ceného toho, ktorý má toho menej, alebo toho, ktorý nemá nič. Koľko utrpenia je preto, že niekto, kto je fyzicky zdatný, krásny a zdravý, nechápe toho, ktorý takým nie je, ktorý má možno nejaké trápenia, nejaké nemoci. Koľko povýšenia medzi ľuďmi je v ľuďoch, ktorí si zakladajú na svojej kráse, na svojom vzraste, na svojom, ako sa to hovorí, imidže. A mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej. A Pán Boh vo svojom slove hovorí, čo máš, čo by si nebol dostal. Ak si dostal nejaký prirodzený dar alebo prirodzené dary a ten druhý ich nedostal, nie je to tvoja zásluha. Ty ich máš a nevieš ani odkiaľ ich máš, dal ti ich Pán Boh do teba, do tvojho vnútra. Možno, že niekomu dal vysoké IQ a ten druhý ho nemá. Ja som bol zronený niekedy aj v našich rodinách. Otcovia a matky sa píšia svojimi deťmi a ukazujú na iné deti v kresťanských rodinách, ktorí toľko nemajú a neboli tak obdarovaní. Takí sme my ľudia. Chválime sa tým, čo sme dostali. A Pán Ježiš hovorí, môžeš ku svojej postave pridať nejaký centimeter? Ak nemôžeš, nie je to tvoja zásluha a nechval sa tým. Človek nemá byť prečo na seba pyšný. Môže rozvíjať obdarovania, ktoré mu Pán Boh dal a je to správne. Ale nemôže to robiť na úkor toho druhého. A žiaľ, že často je to tak. A tak, aká je tá moja sejba? Ako potom narábam s tým svojim životom, so skutkami života, k postojmi k životu, k jednaní s inými v spoločenstve ľudí? Človek naozaj nemá byť na seba pyšný tým menej ako kresťan. Aká je moja sejba, čo rozsievam? Zrno alebo plevel? Viete, rozdiel medzi zrnom a plevelom, vy čo robíte, najmä myslím ženy a gazdiny, alebo tí, čo sa venujú nejak ešte tej zemičke, tak vedia, že rozdiel medzi tou pravou rastlinou a plevelom zdánlivo nie je žiadny. A my, keď sme mali vnúčku, a máme, síce máme vnúčku, ale už je trošku múdrejšia, a dostala sa nám do skleníka, tak v snahe pomôcť, hej, vyčistiť tú zem, tak nám vytrhala miesto plevelu aj zdravé rastlinky, pretože to nerozoznala. Jedni od druhej sú na nerozoznanie. Plevel sa začína prejavovať až potom pri tom svojom zraste. A ja sa znovu vrátim do toho našeho gazdovania. Obyčajné najväčším problémom bol plevel v ovsi. Viete, my sme tomu hovorili vo štôle dziviak. On, to bol plevel, ktorý vám vyzeral ako skutočný oves, len bol oveľa mohutnejšieho vzrastu a oveľa viac ostrapatený tými zrnami, ktoré aj ten ovos prinášal. A navonok vyzeral úžasne, nádherne, krásne. A problémom, viete čo bolo? Že plevel nemal zrno. Aj keď nejaké zrniečko tam bolo, tak nie je použiteľné ani pre dobytok, ani pre človeka ako nejaká potrava. Plevel sa hodí na spalenie. O tom hovorí Božie slovo. Ak svojim životom, svojimi ústami niečo iné vyznávam, k niečomu inému sa hlásim a niečo iné žijem som ako plevel, ktorý kazí zem a úrodu. A Pavol apoštol, ten veľký apoštol pohánov, hovorí, veľmi, veľmi si dávam pozor, aby som niečo iné nežil a niečo iné iným nekazal. Ide mi o to, aby to, čo kážem, bola pri mne pravda. Sejba mojho života, sejba môjho jazyka ma alebo ospravedlní, alebo odsúdi. Pán Ježiš hovorí, zo svojich slov budeš ospravedlnený alebo odsúdený. Čo seješ, to budeš žať. A Božie slovo hovorí, kto seje v telo, z tela bude žať porušenie. Kto seje v ducha, z ducha bude žať večný život. Ak seješ problémy, problémy bude žať. Musíme žať, siať to, čo chceme žať. A chcel by som povedať takto, že kresťan, obrazne povedané, pozná svoju budúcnosť. Pretože čo dnes seje, vie, že zajtra bude žať. Teda moc k dobrej sejbe je poznať, alebo je nielen poznať Božie slovo a Božiu vôľu, ale žiť Božie slovo. Teraz ku tomu konkrétnemu odkazu podobenstva. Mohli by sme zazlievať rozsievačovi, že zle sial, že rozsieval zrno aj tam, kde rozsievať nemal. Ja sa znovu vrátim ešte k tomu gazdovaniu. Viete, v oblastiach, kde je málo vlahy, kde je suchá zem, kde nebývajú časté dažde, tam sa zrno nesialo do pripravenej zeme, ale zrno sa zasialo na pôdu a potom sa zaoralo. Aj my sme to tak robili na gazdovstve, najmä keď sme siavali oziminy, teda ráž ozimnú, a keď boli suché jesené, tak sa vlastne tá rola len tak nahrubo pripravila, potom sa zrno rozsialo a potom sa plitko zaoralo. Čiže semeno sa nesialo do pripravenej zeme. A tak je to aj so sejbou toho Božieho zrna, so sejbou Božieho slova aj dodnes. Pretože nezáleží tak na stave srdca pri sejbe, ako na postoji srdca po tom, čo to Božie slovo je v našom vnútri zasiate. V podobenstve sa popisujú štyri rôzne druhy pola, kde to zrno padlo. A sú vlastne obrazom štyroch rôznych postojov našeho srdca, alebo srdca tých, ktorí počúvajú Božie slovo, čiže postoj srdca k Božiemu slovu. Ide o ľudí, čo čítajú alebo počujú Božie slovo a podľa toho, ako sa k tomu slovu stávajú, sa sami klasifikujú do jednej z tých štyroch skupín. Čiže teda štvoráke pole znamená štvoráky rozdielný postoj k Božiemu slovu, ktoré bolo zasiaté niekde do mojho vnútra. A Pán Ježiš tam hovorí teda o tých štyroch pôdach. Zrno, ktoré padlo vedľa cesty a potom prišli vtáky, pretože to zrniečko bolo niekde na povrchu, na tvrdej zemi, prišli vtáky a zozobali ho. A znovu by sme povedali, ako si to tý rozsievač sial tam niekde na cestu, na ten banket. Ale tak to bolo. Bola kedy, keď pretinali tie polné cesty polia, ktoré obsluhovali na jar pole tým, že tam gazda mohol zasiať a potom až v jeseni, že mohol zviesť úrodu, tie cesty sa rozorali, keď sa sialo na jar a keď sa oralo v jeseni. Ale pretože že to bola naozaj tvrdá udúpaná pôda, tak tam sa to zrniečko sa dostalo. Ale už ostalo niekde vedľa cesty a bolo na tej ceste úplne bez korena a naozaj tie vtáčky prišli a zobrali to zrno a bolo bez užitku. Mohli by sme povedať, že tí prví, ktorých Pán Ježiš charakterizuje ako takých, ktorých to Božie semeno ostane niekde na povrchu, ako na tej tvrdej udúpanej pôde, to sú srdcia, ktoré sú zamerané na seba. Áno, Božie slovo je zaujímavé, Kristus bol nádherný, učiteľ, humanista, zázračný liečiteľ, alebo ja neviem čo, ale to moje ja zostáva na tróne mojho srdca. Prvý som vždy ja, druhorady je až potom Pán Boh, Božie slovo, alebo niekto iný. Ja, ja, ja. A preto svoje ja, potom sa tam všeličo nabalí, pretože Božie slovo nezakorenilo. Aj tí, ktorí nejak sa formálne hlásia, že sú kresťania, neprerušenie kontaktov s hriechom, s hriešným spôsobom života, užívanie si sladkosti hriechu, to, čo nejak vo svete sa ponúka, čo letí a Božie slovo, Božie semeno úplne vychádza na zhar. Naše konania, naše rozhodovanie v praktickom živote určuje vlastne to meradlo našeho počúvania a to, čo narabáme s Božím slovom a ako s ním narabáme. Ten druhý prípad to je skalnatá pôda, o ktorom sa hovorí, že sú to ľudia vo srdcia, ktoré počuté slovo prijímajú s radosťou. Ale len dočasne. Pretože prichádza páľava, horúčava dňa, zrnko síce zakorení, ale potom nemá výživu a nakoniec uskne. Chcel by som povedať, že nadšenec, ktorý sa niekedy nadchne pre evanjelium, pre počuté Božie slovo, je kresťanom okamihu a je obyčajne takým kresťanským tulákom, ktorý stále hľadá niečo lepšie, ktorý hľadá nejaké ideály, kde sa všetko darí, duchovne i telesne, kde to všetko funguje a klape na 100% podľa jeho predstav. A ak to tam nenachádza, tak odchádza niekde inde. Viete, dnes je v kresťanstve mnoho takých ľudí, takých individualistov alebo takých kresťanských tulákov, ktorí stále niečo hľadajú. A keď kresťanstvo niečo prináša, niečo vynáša, tak som kresťan, a keď nie, tak odchádzam niekde inde. Bola, keď niekto povedal tú vetu, ktorú my veľmi dobre poznáme, že kresťanstvo, čo nič nestojí, za nič nestojí. Kristus v prvom rade nežiada nadšenie. Je to úžasné, ak sa niekto nadchne pre Krista a horí, ako ten ohnivý ker tam bola kedy pred Mojžišom. Ale to nestačí. Kristus viac ako nadšenie hľadá nasledovanie. A vy viete, ako to bolo vtedy na tú kvetnú nedelu, hej, tú predveľkonočnú v Jeruzaleme. Keď ten obrovský zástup vítal Ježiša a keď hádzal pod jeho nohy svoje plášte, palmové ratolesty, keď mu kričal na slávu, keď vyvolával na slávu izraelskému kráľovi. A za niekoľko hodín, za niekoľko desiatok hodín, mnohí z tých, čo nadšene volali Kristovi hosaná, kričali potom: ukrižuj ho, nakriž s ním. To tretie, čo tu Pán Ježiš hovorí v tom podobenstve, je o zrne, ktoré padne do trnia a podľačia, ktoré síce tam zakorení, snaží sa nejako prepliesť cez tú spleť toho podľačia trnia, ale nedarí sa to, nedarí, pretože tá podľačia, to trnie ho tam nejak deptá a dusí. Chcel by som povedať, je to nevyčerpateľná téma, ale v krátkosti by som chcel povedať, že obyčajne sa jedná o ľudí, ktorí prijali do svojho srdca Božie slovo, vážne sa rozhodli pre Pána Ježiša Krista. Majú veľké predsavzatia. Vždy, dajme tomu, začiatkom nového roku, začiatkom mesiaca, týždňa či dňa, si takíto ľudia dávajú predsavzatie, ako už konečne musia zmeniť ten svoj život, ako budú žiť s Kristom a pre Krista. Ale v priebehu času, v priebehu toho, čo život prináša, tie predsavzatia opúšťajú. A čím viac plynie čas, tým viac toho plevelu pribúda v ľudskom srdci. Starosti, zabezpečenie, otázky životných potrieb, narábanie v predstavách, ako ešte byť úspešnejší, lepší, schopnejší, bohatší, známejší. To všetko udúša Božie slovo, pretože sa mu nedostáva starostlivosti, vláhy a tej inej starosti. A potom, keď prídu všelijaké skúšky, ťažkosti a otázky, ktoré prináša život pre jedného každého z nás, vytlačia Božie slovo zo srdca. A je tam viac trnia, bodlačia, plevelu ako toho pravého zrna. A Pán Ježiš hovorí, buďte starostliví, nikdy Pán Ježiš proti tomu nič nemá. Ale nestarajte sa príliš. Hľadajte najskôr nebeské kráľovstvo. Apoštol Pavol hovorí, čo nás odlúči od lásky Kristovej? A tam menujete najťažšie okamihy ľudského života. A hovorí na záver, nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. A chce povedať, Ježiš nás miluje v každej situácii našeho bytia. Ježiš vie o tých našich zápasoch, trápeniach, bolestiach, stratách, smutkoch. Nie sme zabudnutí. A mohli by sme povedať, že sú to tiež kresťania, ktorých Satan pripraví o vieru, pretože ich všelijako zamestná a ľudsky sú zanepráznení rozličnými úlohami, povinnosťami a potom na tú výživu viery, na spoločné obecenstvo pri Božom slove im nezostane času. A viera je živená Božím slovom. Ak človek zanedbáva spoločenstvo, ak zanedbáva Božie slovo, ak zanedbáva modlitby, jeho viera ťažko porastie. A môžeme povedať, že jeden z najväčších problémov kresťanstva dneška je vlastne otázka času. Problém času. Aj dôchodcovia majú niekedy malo času, musím povedať sám na seba. To štvrté, to je tá charakteristika, kedy to zrno spadlo do tej prípravenej pôdy. Viete, do toho postoja srdca po sebe, ktoré prijalo to zrniečko. Vy viete, že keby bola najlepšia pôda, 100% pôda, do ktorej by ste zasiali zrno. A to zrniečko by ste nechali potom 90 dní tak, hej, asi toľko je od sejby do žatvy, alebo niečo viac. Nič by to neprospelo. Že zároveň s tým zrnom zasiatým do tej najlepšej pôdy by tam zrastol aj plevel, aj burina, aj trnie, aj podliač. Čiže nezáleží, že to zrno je zasiaté do tej pripravenej pôdy našeho srdca. Ale potom záleží na tom postoji našeho srdca po sejbe Božieho slova. Pretože to nestačí zrno zasiaté do dobrej pôdy. Tá práca pokračuje aj v tej dobrej pôde. Odstranovanie tých vecí, ktoré bránia rastu Božieho slova v nás. Čiže dobré pole i orada. A chcel by som to krátko charakterizovať slovami Pána Ježiša Krista. On hovorí, blahoslavení, čo počúvajú Božie slovo, žijú podľa neho a prinášajú plody. Takže, o aký problém tu ide? Je to nepomer medzi slovom, ktoré počúvame, ktoré prijímame, ale ktoré potom v praxi ináč žijeme a ináč reprezentujeme. A to druhé by som krátko povedal, je to nepomer alebo problém medzi učením, ktoré prijímame z Božieho slova a medzi praktizovaným učenia a ak to skutky života nepotvrdzujú, potom tam niečo nie je v poriadku. Ježiš nie je len spasiteľom hriešníkov. Ježiš nie je len našim záchrancom. Ježiš je aj príkladom pre náš život. Ježiš je aj učiteľom pre náš život. Ježiš by mal vždy stať pred našimi očami, čo by on robil na našom mieste. Takže čo by som povedal na záver? Náš fyzický život je časť sejby. Koniec našeho života je čas zberu. A otázka pre mňa, a možno aj pre vás, čo preváži pri tej žatve? Bude tam 30, 60 či 100-násobný užitok, alebo bude tam viac plevelu ako tej dobrej úrody. Takže toľko som chcel povedať na to prečítané slovo. Verím, že je to slovo, ktoré je postavené osobne pre jedného každého z nás. Tak vždy je to na nás, či naozaj bude mať to Božie slovo priestor v našom živote, aby vykonalo to, k čomu je poslané. Amen.